«Ах ти ж шахраю такий, адже я тобі кричав у голос, звертай гаво праворуч, п'яний ти чи що?» Селіфан відчув свою необачність, та через те, що руська людина не любить признатись перед іншим, що вона винна, то тут таки й промовив, набундючившись. «А ти чого так розігнався? Очі свої в шинку заставив чи що?» Слідом за цим він узявся подавати назад бричку, щоб визволитись таким чином з чужої упряжі. Та ба, усе переплутилось. Чубарий з цікавістю обнюхував нових своїх приятелів, що опинились по обидва боки нього. Тим часом дами, що сиділи в колясці, дивились на все це з виразом страху в очах і на всьому обличчі. Одна була вже стара, друга молоденька, 16-літня, із золотим волоссям, дуже старанно й мило пригладженим на невеликій голівці. Гарненький овал обличчя її круглився, як свіже яєчко, і, подібно до нього, білів якоюсь прозорою білизною, коли свіже, щойно знесене, воно держиться проти світла в смуглих руках ключниці, що перевіряє його, і пропускає крізь себе проміння сяючого сонця. Її тоненькі вушка теж прозорі, рожевіли теплим світлом, що приймало їх. При цьому переляк у відкритих застиглих вустах, на очах сльози. Усе це в ній було таке миле, що герой наш дивився на неї кілька хвилин, не звертаючи ніякої уваги на колотнечу, що сталася між кіньми й кучерами. «Назад подай, чи що, нижегородська гаво!» – кричав чужий кучер. Селіфан потяг вішками назад. Чужий кучер зробив те ж саме. Коні трохи подались назад і потім знову збились, позаступавши за посторонки. При цій нагоді чубарому коневі так сподобалось нове знайомство, що він ніяк не хотів виходити з колії, у яку впровадила його непередбачена доля. І, поклавши морду на шию свого нового приятеля, здавалось, щось нашіптував йому на саме вухо, мабуть, нісенітницю страшенну, тому що приїжджий без перестанку стріпував вухами. На таке сум'яття встигли одначе зібратися мужики з села, яке було, на щастя, недалеко. Через те, що таке видовище для мужика суща благодать, все одно, що для німця газети або клуб, то незабаром біля екіпажа стовпилось їх безліч, і на селі залишились тільки старі баби та малі діти. Посторонки поскидали. Кілька стусанів чубарому коневі в морду змусили його податись назад. Словом, їх розчепили і розвели. Та чи досада, яку відчули приїжджі коні від того, що розлучили їх з приятелями, чи просто дурість, тільки хоч скільки хльоскав їх кучер, вони не рушали і стояли як укопані. Завзяття мужиків зросло до неймовірного ступеня. Кожен навперейми набивався з порадою. «Піди, Андрюшко, проведи лишень припряжного щодо правого боку, а дядько Митяй хай сяде верхи на корінного». «Сідай, дядько Митяй». Сухорлявий і високий дядько Митяй з рудою бородою зліз на корінного коня і зробився схожий на сільську дзвіницю, або краще на журавля, яким тягають воду з криниці. Кучер ударив по конях, але дарма, нічого не пособив дядько Митяй. «Стій, стій!» – кричали мужики. «Сідай лишень ти, дядьку Митяй, на припряжного, а на корінного хай сяде дядько Миняй». Дядько Миняй, широкоплечий мужик з чорною, як вугілля, бородою і черевом, схожий на той велетенський самовар, у якому вариться збитень для всього перемерзлого базару, охоче сів на корінного, який мало не пригнувся під ним до землі. «Тепер піде діло!» – кричали мужики. «Надай, надай йому духу! Опережи батогом отого, отого мишастого! Чого він корячиться, немов корамора?» Та, побачивши, що діло не йшло і не допомогло ніяке наддавання духу, дядько Митяй і дядько Миняй сіли обидва на припряжного. Потім дядько Митяй і дядько Миняй сіли обидва на корінного, а на припряжного посадили Андрюшку. «Назад подай, чи що, нижегородська гаво!» – кричав чужий кучер. Селіфан потяг вішками назад, чужий кучер зробив те ж саме, коні трохи подались назад – і потім знову збились, позаступавши за посторонки. Нарешті кучерові урвався терпець, і він прогнав і дядька Митяя, і дядька Миняя, І добре зробив, бо від коней пішла така пара, наче вони відмахали, не переводячи духу, станцію. Він дав їм хвилину перепочити, після чого вони пішли самі собою. Протягом усієї цієї пригоди Чичиков дивився дуже уважно на молоденьку незнайомку. Він пробував кілька разів з нею заговорити, та якось не випадало так. А тим часом дами поїхали. Гарненька голівка з тоненькими рисами обличчя й тоненьким станом зникла, як щось схоже на видіння. І знову тільки дорога, бричка, тройка відомих читачів і коней, Селіфан, Чичиков, рівнина і безлюддя навколишніх полів. Скрізь, де б не було в житті, чи серед черствих, шерахувато бідних і неохайних, запліснявілих, низьких рядів його, чи серед одноманітно холодних і нудно охайних станів вищих. Скрізь, хоч раз зустрінеться на шляху людині явище, не схоже на все те, що траплялось їй бачити доти –